Xaver a host.
Právě začíná pořad Xaver a host a naším dnešním hostem počase je politik a podnikatel Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Dodám, místopředseda poslanecké sněmovny, tak je šéf SPD, aby bylo jasno. No ale dneska se chci s váma bavit hlavně o vás, pane Okamuro, to jsem zvědav, jestli to vydržíte.
Tak snad jo.
Tak už za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Tomio Okamura, náš dnešní host. Jestli pak jste, pane Okamuro, někdy viděl film, který se jmenuje Narozen 4. července?
Tak, já myslím, že jsem ho viděl, ale už je to hodně dávno. Je to ten americký film.
No, z prostředí války.
Z prostředí války, bylo to o té válce z Vietnamu, jestli si pamatuju dobře.
Vy jste narozen 4. července. To je o vás vlastně. Když jste to viděl, že to jde do kin, tak neměl jste podezření, že si váš příběh někdo vzal na mušku?
No to v žádném případě, protože ten film je, co já vím, už mnoho let zpátky a vím jenom, že když se mě vždycky někdo ptal, hlavně v Japonsku, jaké mám datum narození, tak vždycky na to odpovídali tímto filmem.
Mm-hmm. Ale vy jste 72. ročník, jestli ano. Se nemýlím. Dá se říct, že mluvíte japonsky tak, že když jste v Japonsku, že nepoznají, že jste na půl Čech?
Je to tak. Někdy si říkají u té základní konverzace určitě a můžeme to hned vyzkoušet. Já si nemám problém, já mluvím japonsky denně.
Tak to nic nevyzkouším.
Ale je teda pravda, že mi občas říkají, jestli třeba nejsem z Okinavy, jestli třeba jim to připadá, že nejsem z Tokia, že jsem od někud z venkova. Možná to bylo způsobeno tím, jak já jsem žil v Japonsku v podstatě jenom 9 let. Sice jsem se narodil v Tokiu a jak víte, tak maminku mám z Moravy. Tak tam asi nějaký malinký přízvuk tam nějakým způsobem se vloudí, ale oni přesto říkají, že hele, nejste někde tamhle z venkova nebo někde, no takže to není
jako z japonského venku.
Ano, takže to není ten přízvuk, který by byl nějaký jakoby nepřirozený. Nicméně v Japonsku samozřejmě to vždycky šokuje ta moje japonština, protože já ze jejich pohledu vůbec nevypadám jako Japonec, protože žádný Japonec nemá hnědé vlasy, pochopitelně například. Všichni Japonci mají černé vlasy. To znamená, oni ví, že nejsem, oni si myslí, že jsem prostě třeba nějaký Američan nebo někdo a prostě jenom umím dobře japonsky, takže to opravdu každodenně to vzbuzuje úsměvné situace, protože se vám opravdu, se na vás usmívají prodavači všichni, protože k tomu z jejich pohledu absolutně na japonskému obličeji vlastně hovořím zcela plně japonsky a to je prostě jako, vzbuzuje to opravdu takové milé úsměvy a vždycky se ptají, jak to, že umím takhle japonsky.
Mimochodem, jak se mluvívávalo u vás doma, když maminka je Moravanka, tatínek vlastně byl Japonec, tak jak se maminka naučila japonsky vlastně, nebo jak s ním mluvila?
Tak oni, když se seznámili, tak oni se seznámili ještě, že si 8 let dopisovali, protože byla železná opona. Mm-hmm. Náhodou se mamince přes jejího tatínka, mého dědečka, dostala do ruky adresa 15-letého Japonce, který si chtěl s někým anglicky dopisovat o Československu, protože měl rád, můj budoucí tatínek měl rád naše skladatele, měl rád spisovatele právě. A protože pro dědečka připadal ten japonská ta adresa, kterou dostal zase od nějakého kamaráda, který si dopisoval, že se nesmělo cestovat, že jo, v těch 50. a 60. letech, tak mu připadal ten Japonec moc mladý, protože mu bylo 15. No a dědeček měl 6 dětí a už bylo generace starší, takže se právě prozhlédl po svých dětech, kdo by si mohl dopisovat po svých 6 dětech. A zrovna mu připadala, že 16-letá Helenka se učí na gymnáziu v Praze, v Nuslích.
Holíková.
Ano, Helenka Holíková, protože my se pak přestěhovali už do Prahy, tak se učí anglicky, tak jestli by neměla zájem. Nicméně moje maminka zájem neměla, protože ji evidentně nezajímal nějaký Japonec přes půl světa, takže vždycky jí musel dědeček hrozně přemlouvat a rozčilovat se v úvozovkách, aby už konečně odepsala, protože od toho Japonce chodila odpověď vždycky hned, možná tím, že maminka tam vložila svoji blondětou fotografii, což Japonci neznali,
jo,
takže to asi tomu japonskému klukovi, tomu Matsuovi se to zalíbilo, ale ta odpověď od maminky šla třeba po půl roce, až po urgenci dětečka, který byl zvědavý, jak to vypadá v Japonsku, ale samozřejmě maminku to nezajímalo. A takhle si dopisovali 8 let, aniž se viděli. Už mezi tím ukončili oba dva vysokou školu a když můj tatínek šel studovat potom doktorát do bývalého západního Německa, tak to byla první vlastně okamžik, kdy jemu bylo 23 let, mamince 24, kdy on navštívil z toho Německa vlastně Československo a po 8 letech viděl tu, s kterou si dopisoval.
Krásný příběh. Tomio Okamura, náš dnešní host.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes je s námi ve studiu Tomio Okamura. Mimochodem, váš syn, kterému je 25, mluví japonsky?
Nemluví japonsky, rozumí japonsky. Konverzaci, on mluví teda úplně plně anglicky a jinak mluví česky, přítelkyni má ze Slovenska, už jsou spolu několik let a můj syn studuje na vysoké škole filmovou režii.
Jak se přihodilo Tomio, že vy jste vlastně šel studovat chemii, vy jste chtěl být chemik?
Tak, mně se strašně líbilo, už na základce, já jsem chodil na základní školu v Praze nad Vodovodem, na Praze 10 a co se týče druhého stupně tedy, protože ten první stupeň jsem částečně strávil v dětském domově Mašťově u Podbořan, ten tam dodnes ten dětský domov.
K tomu
domov.
Se vrátím za chvilku.
Tak, takže to jsem chodil na základku v krásném dvoře u Podbořan, to je takový městečko v Ústeckém kraji a já jsem už tenkrát na tom druhém stupni jsem měl rád různé pokusy, takže jsem měl toho malého chemika, jestli si pamatujete.
A stavebnice.
Ale spíš mě lákali bouchací kuličky, pochopitelně. A takovéhle záležitosti, právě ty žíraviny a podobně, jak jsem měl úplně díravý takový bílý plášť a to se mi strašně líbilo a bylo ti sloučenin celý už jako pestrobarevnej. No, takže jsem šel potom na střední průmyslovou školu chemickou, jsem se byl přihlásit a v Křemencové ulici a tam jsem potom odmaturoval, takže tu jsem absolvoval. Ta střední škola je tam dodnes, vlastně to je u národní třídy. Mimochodem, proto jsem taky mohl být účastníkem dění na národní třídě, protože já když jsem šel ze školy, tak já jsem šel vlastně Ostrovní ulicí, anebo tou Mikulanskou jsem šel na stanici metra Národní, takže já jsem se tam vlastně vracel každý den, takže jsem také byl tou účastníkem a byl jsem rád, že už můžeme cestovat a že už můžeme říkat názory. To, že se to pak třeba vyvinulo jinak, tak to už je otázka jiná.
No ale řekněte mi, to období vašeho života, kdy jste byl v dětském domově, to není žádná veselá historka, je to to nejstrašnější, co jste zažil v životě?
Tak tenkrát jsem tam hodně brečel, protože mě šikanovali, byl jsem malej kluk, tam byli i kluci, co jsou 18-letý a jako to, tam nás bylo na pokoji 15, ale z dnešního pohledu, nebo když jsem byl starší, tak to byla neskutečně dobrá zkušenost, protože už jsem si v těch 6 letech, když jsem tam byl v tom dětském domě, uvědomil zaprvé, že jsem sám na světě a že se musím spolíhat vždycky sám na sebe. A že všechno, co chci mít v životě, takže si musím naplánovat sám pracovat ze všech sil. A protože mě tam hlavně nadávali, že jsem šikmoké, že jsem Číňan a Vietnamec a že jsem mám ty šikmý oči, že jo? Což mi jako nevadí, jako já prostě každý nějaký. A takže jsem si tam zažil svoje, ale pro mě to byla zkušenost, kterou si mnoho lidí často neudělá ani v dospělém věku. To znamená postarat se sám o sobě, jít si za svým cílem, nespoléhat se na ostatní. Pracovat každý den od rána do večera na svých věcech. No a já myslím, že mi to finálně v tom životě strašně pomohlo.
Že byste řekl, že to je i k něčemu dobré?
No určitě to z hlediska toho mýho dalšího nasměrování, to bylo určitě dobré, protože já jsem se hodně rychle osamostatnil, já jsem vlastně v 18 letech už odešel z domova a už jsem se postavil úplně na vlastní nohy bez žádného příspěvku rodičů a už mi bylo jasný, že prostě je to o té práci a že musím pracovat ze všech sil.
Pak jednoho dne máte svoje vlastní dítě a říkáte si v tom, s tou zkušeností, že vy jste byl v domově, toto se nic podobnému mýmu dítěti nesmí nikdy stát?
Tak určitě je to tak, protože, ale ať je to dětský domov, anebo ne, třeba zase vychovatelka se ke mně chovala hezky, tak na to si pamatuju dodnes, o tom byla tenkrát, ještě předtím, než jsem vstoupil do politiky, i moc hezká, z mého pohledu hezky pojatá 13. komnata v České televizi a tenkrát to natáčela Martina Hinková a musím říci, že Vůbec všeobecně já jsem proti tomu, aby se lidem nějak ubližovalo kvůli tomu, že se nějak narodili, nebo kvůli tomu, že mají nějaký handicap. Já myslím, že je to hnusný a že takhle bychom k sobě rozhodně přistupovat neměli, že bychom si spíš měli pomáhat, být solidární, být usmívat se nad sebe, být prostě optimisti a aby jsme v té naší malé České republice se prostě měli dobře, aby jsme se těšili ven, aby nás to tady bavilo.
To říká Tomio Okamura.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Tomio Okamura, politik, náš dnešní host. Ve vaší knižce jsem se, pane Okamuro, dočetl takovou větu. Věřte, nevěřte, ale já osobně tvrdím, že umění je jedna z nejlepších příležitostí, jak vydělat peníze a přitom si ještě skvěle užít. To myslíte vážně?
Je to tak, já jsem měl štěstí.
Fakt, jo.
Já jsem předtím, než jsem vstoupil do politiky, tak já jsem i díky mému mladšímu bratrovi, který je děkanem fakulty architektury na Technické univerzitě v Liberci, má velký přehled moderním umění, mimo jiné taky nejenom co týče architektury, tak jsem právě si vytvářel sbírku českého moderního umění. A ono to nebylo moc drahý, protože to byly český díla, byly to díla, které byly pěkný a je teda fakt, že pak si s tými sbírky začaly půjčovat vlastně galerie z celého světa, i dokonce japonská galerie, takže jsem rád, že český díla se díky tomu dostali třeba i do Ameriky na výstavy, do západní Evropy a podobně. A já, když jsem to potom prodával, ty díla, já jsem je prodal, v podstatě všechny už jsem prodal, prodal jsem je v aukcích, protože teď mám zase jiný priority, prostě život je jenom jednou a vyvíjíte se. Tak v podstatě je pravda, že jsem na těch aukcích, což byly oficiální aukce, které jsou prostě normálně veřejný, tak jsem vlastně na všech těch dílech vydělal několikanásobek. Jo, takže je to teda, musím říct, velká zásluha mýho mladšího bratra, který se vyzná, takže mi samozřejmě se to muselo líbit. Já jsem si to taky vybíral podle svého, ale já se nerad chlubím cizím peřím, takže kdyby nebylo rad prostě toho Osamu, který říkal, hele, tenhle ten je zajímavý a je takový poznapadnutý, pojďme se na něj mrknout, tak jsme se tam chodili dívat a mluvili jsme o tom spolu s bráchou, s tím mladším a no, takže musím říct, že se to určitě vyplatilo, ale je to risk, je to jako akcie, že tě dělají nekonečně a musíte vidět co a jak a já u toho českého moderního umění ten přehled jsem si získal za ty léta, co jsem se tomu věnoval téměř 15 let a asi vím, kam šáhnout.
Ještě zajímavá věc, já jsem jednou v nějakém rozhovoru z vašich úst slyšel větu, že i dobré jídlo je umění. To byla nadsázka, nebo to tak trošku myslíte vážně?
Tak určitě to tak je, protože tak to se asi shodneme všichni, ať je to český jídlo nebo japonský jídlo, tak prostě udělat skutečně dobré jídlo, aby bylo chutné a aby taky vypadalo.
A co to ve vašem případě znamená?
Tak
svíčková nebo suši?
Tak já mám rád i ty český, hlavně musím říct, já jsem ta po mamince z Moravy, takže já se považuji jako Moravák, jako poloviční, nikoliv jako Čech, což vždycky zbuzuje úsměv, když to někde řeknu, ale tak snad to nebudou Češi brát, jako že se někoho dotýkám, že řeknu, že jsem Moravák a já jsem prostě poloviční Moravák, protože u nás na Moravě se nás to dotýká, když někdo řekne, že jsme Češi, ale Čechům je to jedno, když řeknete, že je někdo Moravák. To je prostě, tak to prostě je. Takže já musím říct, že ty český jídla jsou taky hrozně sofistikovaný. Já třeba hrozně miluju španělský ptáček. A protože teď si vemte, kolik toho v tom závitku je, kolik je tam chutí a jak je to prostě perfektně promyšlený.
Pravda, že ptáček je trošku umění.
No, já mám...
To lehce pokazit.
Ale, no jasně, ale já mám třeba strašně rád i koprovou omáčku. Já nevím, vždycky mi říkají...
Zase koprovku netahit do toho.
No právě, ale přátelé mi říkají, že to máš nechucený ze školní jídelny, ale mě to vždycky hrozně chutnalo.
Za koprovku já jsem v tomto pořadu dostal takový mazec. Raději pojďme být, no. Pane Okamuro, řekněte, jak je to s tím japonským jídlem? Já se bojím, že kdybych musel do Japonska, třeba služebně, já bych tam zdechnul hladem.
Tak určitě ne, protože ono si totiž lidé, kteří neznají Japonsko, tak si třeba trošku mylně myslí, že Japonsko je jenom o mořských rybách. Ale vlastně Japonsko má i nejlepší hovězí na světě, to je takzvaný wagyu. No to je přeci to hovězí, jak se těm krávám dělá ta masáž shiatsu, dává se jim pít sake nebo pivo, hraje jim tam třeba i ta hudba, by měli křehké maso. Takže to je speciální plemeno. A ostatně tenkrát se tím nechal inspirovat ten český film, tuším Vesničko má středisková, anebo co to bylo, jak tam měli ty sluchátka, ty krávy a jak jim to tam...
To bylo nějaký slunce seno.
Nebo slunce seno jahody. Takže ty se 100% inspirovali v Japonsku, protože ti Japonci to vždycky dotahují dokonalosti. Takže tím chci říci, že kdybyste byl v Japonsku, tak je tam hovězí, vepřový, kuřecí i ryby. Mimochodem, Japonci milují jednu říční rybu. A úplně a díky tomu prý je teďka tak drahá a podražila, protože se tam musí dovážet z celého světa, je to úhoř. A oni ho grillují prostě ty filety i na ulici, i vždycky v těch supermarketech potírají to takovou japonskou sladkosojovou omáčkou a je to teda absolutně fantastická chuť.
Přijedete do Japonska, tak první jídlo, které si dáte, je co?
Tak já mám rád všechna jídla, ale musím říci, že asi... Já třeba mám rád, když si zajdu do normální samoobsluhy japonské, protože japonské samoobsluhy jsou jiné než české a každá japonská samoobsluha i na venkově má kuchyň. A tam vždycky vlastně ty paní, které už mají odroslejší děti, tak tam dělají brigádu, to jsou ty paní kolem 50-60 let a oni tam vlastně vyvažují ty domácí jídla, pak to dávají do těch krabiček, že si to můžete koupit. A je to tam strašně moc druhů. Takže japonská samoobsluha, to je opravdu ráj, musím říct, na ochutnávání všeho možného. Ono je to často malý krabička, takže vy si koupíte třeba 5-6 druhů různých věcí. Pak si to doma otevřete a i třeba jenom z těch mističek si to jíte. Takže na tohle to se těším úplně nejvíc, takže ne na nějaký luxusní restaurace, ale na to ochutnávat ty úplně domácí věci, které tady v podstatě nikdy neochutnám a na to se těším. Na taky ty obyčejné japonské věci.
Tomio Okamura, náš dnešní host.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes Tomio Okamura, místopředseda poslanecké sněmovny a šéf SPD. Pane Okamuro, vy jako podnikatel vozíte asijské, nejenom japonské,
ano,
turisty do Prahy. Na co se vlastně tam na místě nalákají ti lidé? Co jim řeknete? Jeďte se podívat do Prahy, proč?
No, to je vlastně to, co mě živí. Jo, vlastně těch dovoz těch asijských turistů do střední Evropy, nejenom do Čech. A já mám teda štěstí. A jsem, trošku mě mrzí, že tady na to ti politici zapomínají, jakou my máme jako Česká republika úžasnou historii.
A na co je lákáte? Tak, co uvidíte v
to vám Praze? Právě řeknu. Já jsem vlastně celý život propaguju Českou republiku v asijských zemích. A jde mi to docela dobře, protože já jim vždycky řeknu, znáte Smetanu, znáte Dvořáka, řeknu jim, pustím jim Vltavu a pak se zeptám, podle toho, jaký je to klient, jo? Protože mými klienty jsou ty největší asijské cestovky. Říkám, no a četl jste Proměnu? Říkal, no jasně, Kafka. Protože ono je to taky na některých středních školách v Japonsku, je to výběr z povinné četby. A já říkám, no a víte, že je to spisovatel, který se narodil v Praze? On říkal, ne, to je Němec, ne, to psal německy. Což mě vždycky mrzí, že ty dosavadní politické reprezentace nejsou schopný prostě zpropagovat v zahraničí Českou republiku, aby jsme byli prostě hrdí na to, aby jsme ukázali světu, jaký jsme strašně šikovný národ.
A jak to pokračuje?
Já jim řeknu, ne, Kafka se narodil v Praze, byl to sice židovský spisovatel, ale narodil se v Praze a umřel v Praze. Jo, a potom jim řeknu, a znáte Čáslavskou, jo, a znáte Lendla třeba, Navrátilovou, a spoustu takovýchhle jmen jim tam vždycky vyjmenuju, a oni vždycky říkají, no a víte, vy máte kontaktní čočky, a víte, že to vymyslel český věc Vichterle, a to oni už vůbec neví, což je ostuda, protože bychom měli zpropagovat tyhle ty věci, jako Rakušani zpropagovali Mozarta. Když se řekne Rakousko, všichni ví Mozart.
Yes.
A pak jsou na to pyšní, a my bychom taky potom mohli být o to víc pyšnější a hrdý národ, když řekneme jako Švýcaři, aby jsme v cizině mohli říct, a tak bych to chtěl. My jsme řekli, odkud jste? My bychom řekli, my jsme z České republiky, aby všichni na světě pokývali hlavou, řekli, tak to teda, vy jste teda super národ. A tam bychom to přeci měli dotáhnout, to by byla bomba. No, a já jim to takhle vždycky řeknu, pustíme mi třeba tu Vltavu, nebo jim to ukážeme jim fotky a vysvětlíme jim to. Český jídlo taky na to oni taky hrozně dají, jako když jim ukážu nějaký zajímavosti. Třeba já jsem vzal takhle Japonce jednou své významné klienty na zabíjačku, jo, k nám na Moravu, a to bylo ve Zlínském kraji, bylo to na Slovácku, a já jsem jim normálně dal mozeček s vajíčkem. No, ty koukali na chlebu, říkali, tak to jsme nikdy nejedli. Jo?
A jako v dobrém, jo? Jako jim to
chutnalo. No, nechtěli to půlka z nich chutnat, ale všichni si to nafotili a všichni o tom pak mluvili. No takže propagace České republiky výborná, řekli, tam mají zajímavé věci.
Takže pro ně je třeba... taková domácí zabíjačka, exotika nějaká.
No.
A čím bývají nejvíc okouzlení?
A nebo třeba koleno se jim taky líbí, protože je vždycky překvapí, že jsou tak třepe jako ten rosol tam na tom, nebo tohleto, a oni tam tom trošku hledají to maso, ale prostě jim to, prostě my máme takový skvělý speciality, jo, svíčková jim chutná taky, jo, oni jsou vždycky hrozně překvapení s tím knedlíkem, protože je překvapí, protože vlastně oni si myslí, že to je chleba a chleba se polních peče. A je hrozně překvapí informace, že se to vlastně vaří ve vodě. Tak jim vždycky vysvětluju, že to okolo, jak je ten plátek, že to bylo ve vodě. A jim to připadá strašně zajímavý. No jasně, a jim to připadá hrozně zajímavý a pak to vždycky zařazují do jídelního lísku. Já jsem takhle zpropagoval kulajdu v celé Asii, téměř jako u těch turistů, takže už to mají vždycky v katalogu, bude se jíst kulajda. Jako to znamená, já se snažím takhle propagovat ty naše krásné věci a oni potom odchází úplně nadšený. A potom i v Japonsku říkají, jak byla Česká republika pěkná, protože my jim vždycky připravíme ta moje cestovka, ten program tak, aby to byl takový, řekl bych, vlastenecký program, takový český program. Aby tady, a oni vždycky říkali, je, to je skvělá země, říkali, tady jsou tak milí lidi a je to tady jak v muzeu vždycky a hudba vždycky jim hraje, my třeba děláme i, že v autobusu jim hraje třeba hudba, jo, třeba nějaká ta vážná hudba a takhle. A dokonce mám zážitek z Tokia, z okrajové čtvrti, že v samoobsluze, já jsem tam šel tuhle nakupovat a najednou poslouchám, co to hraje za hudbu. Tam hraje Vltava. Tak jsem se šel zeptat, jako toho nějakého vedoucího týpru, prosím vás, víte, co vám to tady hraje za hudbu? Říkal. On říkal, no, to je Vltava. A víte, odkud to je? Tak to už nevěděl. A já jsem říkal, proč vám tady hraje ta Vltava? On říkal, no, my máme promyšlený, že tahle ta skladba při tý lidi dobře nakupujou, že je taková uklidňující. Tak tam hrála Vltava. A já jsem z toho měl strašnou radost, že to bylo na okraji Tokia, takže podívejte se, jaká jsme skvělá země, jako ta Česká republika.
Náš dnešní host Tomio Okamura.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Tomio Okamura, náš dnešní host, biznismen a politik taky. A známý muž. Pane Okamuro, řekněte mi upřímně, dělá vám dobře popularita?
Tak já myslím, že...
Jste rád, když se s váma chtějí fotit lidi?
Já to mám upřímně řečeno asi podobné jako vy. Já jsem v té mediální sféře vlastně aláta televize 20 let. Takže v podstatě já už mám dávno za sebou takové ty pocity, že vás někdo poznává, nebo že bych to nějak prožíval. Takže já se věnuju své práci, věnuju se prostě těm svým návrhům politice, abychom zkusili zlepšit ty životy a v podstatě jsem rád, je to velice příjemný, když někdo vám vysloví podporu, když se lidi fotí, tak je to, já jsem samozřejmě velice vstřícný.
A odvrácená strana té
popularity? Tak odvrácená strana přišla až při vstupu do politiky, protože předtím, když jsem předtím v podstatě, je to jenom ta populární stránka, protože jsem s politikou neměl společného, ale samozřejmě po vstupu do politiku, právě do té politiky, to hlavně ty novináři, který fandí proti stranám, tak to opravdu hodně vyhrotí a myslím, že úplně zbytečně, protože a tady samozřejmě se mi stane, ale je to třeba jeden ze sta, že vám třeba zanadává, řekne vám to špatného.
A vy to dobře snášíte.
Tak já na to úplně nereaguju, protože když vám třeba 100 lidí se na vás usměje, nebo se chce vyfotit, nebo vám mě třeba píše v průměru nějakých 70, kolegy něco to má na starosti, říká 70, 80 mailů denně, že třeba podpůrných. A těch, co nadávají, je třeba opravdu, to je třeba jeden vůči tomu, jo. To znamená, pro mě, takže mě to obrovsky nabíjí a moc děkuju a moc si to vážím, ale to, když vás někdo kritizuje, to je přeci důkaz toho, že to děláme dobře, protože kdyby byl člověk anonymní a jeho práce nebyla vidět, tak přeci ten, kdo vás nemá rád, no tak přeci bude ztrácet čas nějakým, aby vám nadával a kazil si den. No to má...
Šel byste znovu do soutěže Den D, do té televizní reality show?
Dnes už asi ne, protože to byla už věc, která byla před 10 lety.
No to přece musela být strašná zábava.
A bylo to zajímavý strašně, ale člověku se vyvíjí, už jsem taky o 10 let starší. To byl původně japonský pořád, že jo, Česká televize koupila licenci v Japonsku na to, všimli si toho teda na BBC, když to dávali, já ho znám ještě z Japonska a tam se to jmenovalo Mané no Tora v japonštině ten pořád a byl to pořád privátní japonské televize. A bylo to vlastně, znamená takový, jako že jste jako takový finanční tygr, to znamená, jo, jako v přepočtu ten originální japonský název. A bylo tam strašně moc zajímavých produktů, nápadů, které byly úplně skvělý a pro mě to byl hrozně inspirativní pořad, že jsem se na každým nápadem mohl jako zamyslet a to já mám jako rád, že se vždycky zamyslím nad něčím a promýšlím to, co a jak.
No a něco z toho, do čeho jste investoval ve dní D, přežilo do dnešních dnů?
Ano, je to tenisový výukový program, na kterém trénují a využívají ho i třeba některé české tenisky ve Fed Cupu, to znamená české reprezentantky, a je to takový specializovaný tenisový výukový program, jmenuje se to Break to Win, ale jde to spíš, že to jako přežívá, jo, protože on je to hodně sofistikovaný, tak já jsem tam investorem na 20% už dlouho. Mimochodem investovali jsme do toho s Martou Novákovou, která byla ještě v loni chvilku ministryní průmyslu. Ano, takže ano, to byla taková náhodička, která tam se mnou vystupovala taky a taky vlastně nevěděla, kam jí budoucnost vlastně zavane.
S těmi ostatními porotci, kteří byli v té soutěži, stýkáte se, vidíte se někdy?
Tak určitě jsem se viděl s Ivanem Pilným, protože ten byl ministr financí.
No, jasně,
takže se ukázalo, že ten pořad byl záhyl jiní takovou politickou. No a jinak asi ne, tak já myslím, že všichni mají hodně práce. Ale v každém případě ten pořad byl hrozně, mě jako nalil energii v tom, kolik je v Čechách šikovných lidí, co něco vymýšlí, promýšlí, chtějí něco realizovat, chtějí prostě nějakým způsobem přiložit ruku k dílu, a to byla asi ta nejlepší zpráva z celého toho pořadu. A platí, že prostě, já vám řeknu jednu větu a krátkou. Já vždycky v Japonsku říkám, že v přepočtu na počet obyvatel, já si za tím stojím, má Česká republika, Češi, nejvíce světoznámých osobností na světě. Já už jsem to řekl tolika cizincům, jo, i těm manažerům těch velkých světových cestovek, a oni vždycky kývají, protože znají celé, se říkají, no to máte asi pravdu, když vydělíte 10 milionů těma všema skladatelama, sportovcema, i třeba tím Vichtrlem a spisovatelema, a tohle to tak vlastně, oni řeknou, no jo, to je vlastně pravda. Jako jo, teď vy jste strašně šikovný, takový to, jak bylo v té pohádce, malý a šikovný. Yes. A já bych chtěl, aby jednou právě jsme znova to dotáhli na tu světovou špičku, aby právě jsme měli ten oprávněný respekt, který by jsme jako Češi, Moraváci a Slezani měli mít. Oprávněný, historicky zcela oprávněný respekt. Být prostě ty malý a šikovný, respektovaný, který prostě jsou přínosem pro celý svět. A trošku jsem jako pak smutnej z toho, když tuhle tu myšlenku někdo třeba zašlapává do země. Přitom já myslím, že tím bychom to měli všichni táhnout.
Tomio Okamura, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes je s námi ve studiu Tomio Okamura. Když vás, pane Okamuro, sleduju v médiích, televizích, v rádích a tak, já mám pocit, že vy jste člověk, který o sobě ani na vteřinu nepochybuje. Jsou někdy ve vašem životě situace, kdy si nejste jistý něčím?
Tak já si myslím, že to tak není. Já jsem rád, jestli vám to takhle svým způsobem je pro mě i určitým oceněním, jestli to takhle vypadá, ale je zatím každodenní velká příprava, protože mý spolupracovní všichni ví, že já chtím spát průměru ve 3 hodiny ráno nebo 3:30, pak ráno vstávám a že neustále si nastudovávám materiály. Já každý den před spaním v průměru 3 hodiny čtu na iPadu, protože mě to připadá, že tam právě z celého světa si čtu články anglicky podobně, abych byl plný informací, abych byl potom připravený na všechny argumenty. Takže jako ten výsledek, já vždycky říkám, že třeba v rámci té sněmovny, já třeba těm sněmovním volbám říkám, že je taky mistrovství České republiky a veškerý ten trénink, veškerý to úsilí každodenní jako vrcholový sportovec je potřeba opravdu tomu věnovat úplně všechno. Čtení, studiu, přípravě zákonů, a já takhle dělám. A pak ten výsledek by měl být takový, aby bylo vidět, že si zatím stojíme, že tomu věříme a že to má hlavu.
Říká se, že každý z nás si v životě nese nějaký svůj kříž. A že to platí bez výjimky. A já u vás netuším, co to je.
Tak já teďka nevím, co ti myslíte, ale asi to, co mi říkají v okolí lidi, já jsem totiž, nejenom, že mám tu zkušenost z dětského domova, ale já jsem začínal jako popelář, mý odpůrci, ty lidi, co mě nemají rádi, tak se mi za to vysmívají, já za to vůbec nesítím, že jsem začínal prostě v dělnické profesi v uvozovkách, pak jsem dělal 3,5 roku prodavače v kině, já jsem taky kvůli tomu dětskému domu do nějaký 21 let koktal, právě jsem měl s tím problémy, a takže jsem měl problémy s tím zaměstnáním, tak a já si vždycky velice dobře pamatuju na to, co to být vlastně na tom, řekl bych, nižším společenským žebříčku. A velice dobře si na to pamatuju. A proto se právě vždycky ty lidi, se mi třeba někteří diví, proč jsem tak sociálně citlivý a proč, protože jinak mi to v podnikání jde, že jo, celkem, tak proč vlastně takhle k tomu přistupuju. No, já si myslím, že je to právě těma osobníma zkušenostma, protože kdykoliv může být nahoře, kdykoliv dole. A to, co se mi vždycky dobře se mi vyplatilo, je věnovat se na 100% své práci. Prostě nedívat se zbytečně, jako nepomluvat ostatní, zbytečně se nezabývat něčím, že někoho pořád kritizuju nebo vymýšlím na někoho nějaký pomluvy. To já prostě nedělám. Já se soustředím ze všech sil na svoji práci. Jo, a ono, je to taková japonská vlastnost mimochodem. Každodenní drobná práce se tomu říká. Možná jste si všimli u těch asijských národů z té jihovýchodní Asie, Japonsko, Korea, Čína, ale i třeba ty Vietnamci. Jak oni prostě každý den, to je vlastnost taková, každý den chodí do práce od rána do noci a spolíhají na to, mají to v sobě, že ta každodenní práce bez odpočinku, že v podstatě vám přinese to, že nikdy nebudete bez práce a nikdy neskončí na ulici. Rozumím. A tohle to po tatínkovi určitě v sobě mám. Já jsem o tom mluvil s tatínkem, ten už teda zemřel, ale jsme taky o tom mluvili, protože jako tyhle ty východoasijský národy mají v sobě, že prostě tu pracovitost, takže tam není ani nezaměstnanost vlastně, protože každý si umí najít práci a každý něco dělá, každý se o něco snaží se zajistit rodinu, takže já nevím, jestli mám nějaký kříž sebou, ale v každém případě bych se samozřejmě nerad vracel do toho, kdy jsem měl tu zkušenost třeba v dětském domě, nebo když se mi lidi pořád mě odstrkovali a posmívali a tím receptem je na to určitě práce a ty se věnuju na 100%.
Jsem rád, že jste přišel, nashledanou.
Děkuju taky, ať se daří.
Naším hostem byl Tomio Okamura a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.